nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit më shirua si fuqi plot, këtu është Tehranin dërsa ju të ndërruar dhe gjues ndodhën i pranvalëve të zërit e Republikës Islamikët i Iranit programin e gjuhën Shqipe. Të ndërruar dhe gjues vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Afganistan konsultohet me Abdullah Abdullah. Muhammed Ibrahim Taherian Fard, përfaqësuesi special i Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit për Afganistan, në vazhdoi konsultimet e gjatë së martës me Abdullah Abdullah, kryetari i Këshillës Supreme të Pajtimit Kombëtar të Afganistanit. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, bisedimet u përqendruar në zhvillimet e fundit në negociatat e paqes në Afganistan dhe arritjen e një stabiliteti të qëndrueshëm përmes zgjidhjeve politike, dhe të dy palët theksuan nevojën për të vazhduar bisedimet mes palëve afgane. Taherian Fard gjithashtu foli me përfaqësuesi special të sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve Bashkuara për Afganistanin. Përfaqësuesi i Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit për Afganistanin gjithashtu takuam me të dërguarin special gjerman dhe rus për Afganistanin. Në këto bisedime, përfaqësuesi special i Ministrit të Jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, Taherian Fard, theksoi nevojën për të zvogëluar dhunën dhe për të punuar së bashku me vendet miqësore me Afganistanin për të vendosur një paqe të qëndrueshme përmes miteve diplomatike. Ai gjithashtu qyeti bisedimet ndër palëve afgane mënyrën më të mirë për të dhënë fund krizës në Afganistan dhe për të lehtësuar vuajtjet e popullit afgan, si edhe vuajtjen e tokës së dëshmorisë e Republikës Islamike të Iranit për të dhënë çdo lloj ndihme në këtë drejtim. Neutralizohet një sulmi terroristëve të ISIS në virilindje të provincës Diale të Irakut. Forcat e mobilizimi popullor irakian Hashabi kam neutralizuar komplotin terrorist të grupit terrorist Takfiris ISIS për të pushtuar zonat lindore të Irakut. Sipas agjencisë informative të lajmeve Sabirin News, forcat e brigadës Hashabi prishën një plan të bandave të grupeve terroriste të ISIS për të sulmuar zonën Naft, anëtë e provincës Verlindore Djale në Irak që ndodhet afër kufirit në Iran. Zona e fushës së naftës në Naftën e përfshin pusat të fangshme të naftës ndodhet afër kufirit irakian në Iran në zonën e mbrojtur të qytetit Hanakin 110 km në verilindje të Bakubas, pavarësisht nga disa dhe vjetë grupit terrorist të shqirist. ISIS në nëntor 2017, shumë grupe sporadike dhe të shpëndarë të këti grupit terrorist e ndekryen sulme të herë pasresh me terroriste në disa pjesë të Irakut. Gjatë vitit të kaluar, forcat e mobilizimi popullor Hashabi në Irak kanë luajtur një rol të rëndësishëm dhe mendikim në neutralizimin e sulmeve nga mbetjet e grupit terrorist Takfir ISIS në provincat irakiane, veçanërisht në provincën Djale në lindje të Irakut. Vritë një numër i madh terroristësh nga ushtria siriane. Një numër i madh terroristësh janë vrarë gjatë një operacioni pastrimi nga ushtria siriane në zonën Badia pranë rrugës ndërkombëtare deri rezultat në lindje të Sirisë. Sipas agjencisë zyrtare të lajmeve SANA, një komandant në terren i ushtrisë siriane ka thënë se 5 terroristë ishin vrarë në ditët e fundit pas sulmeve të kryera nga terroristë ndaj disa autobusëve që mbanin civil dhe personel ushtarak në rrugën deri rezultat mur dhe shule dhe kababian dhe ata janë vrarë dhe plagosur nga ushtria siriane. Komandantin e terren i ushtrisë siriane theksoi se operacioni u krye pas pastrimit të zonës Badia pranë rrugës ndërkombëtare deri Zur pas njohjes së lëvizjeve të elementeve të terrorizmit midis zonave shule dhe Kabaj e ndjeku nga një automjet terrorist i pajisur me municion. Dy ditë më parë një autobus me ushtarë qëllua nga një grup terrorist në rrugën deri Zur të mur dhe zonën Mashallah Shula duke vrarë 3 ushtarë të plagosur 10 të tjerë, pavarësisht nga disa të grupit terrorist të kryrisë ISIS në Siri. Një numër antarës të këti grupit terrorist janë ende të pranishëm në zona shkretinore të vëndet dhe kryen akte terroriste në mënyrë sporadike. Sulmohet kolona ushtarake në mbështetës amerikane në Irak. Mediat irakiane raportuan se një kolonë mbështetjes ushtarake amerikane ishte sulmuar në rajonin Samara të Irakut. Sipas agjencisë informative të lajmeve Al Arabia, një autokolonë mbështetjes ushtarake amerikane në vënë shënjesë dhe sulmua gjatë mbrëmjes së martës ndërsa kalonte në një rrugë në Samara në veri të Bagdadit. Rrjeti informativ irakian nuk dha detaje ose se si u sulmua autokolona amerikane. Agjencia Sabre News gjithashtu konfirmoi lajmin e sulmit ndaj kohës kolonës së mbështetjes ushtarake amerikane në Samara të Irakut. Në muajt e fundit ato kolona që mbajnë pajisje ushtarake për trupat amerikane të vendosur në bazat të ndryshme ushtarake në Irak janë sulmuar vazhdimisht në mënyrë të përsëritur nga bomba buzërrukës duke arritur kryesisht nga kufiri sirian në perëndim ose kufiri Kuwait në jug. Shumë njerëz e grupe irakiane duan tërheqjen apo dëbimin e forcëve terroriste amerikane nga Iraku dhe parlamenti irakian ka miratuar një plan për dëbimin e këtyre forcave nga territori irakian. Koalicioni Saudit vazhdon sulmin ndaj provincës Mareb dhe Sada të Jemenit. Koalicioni pushtues Saudit ka sulmuar edhe njëherë disa zona në provincën Mareb dhe Sada të Jemenit. Si pas rjetet informativ të lajme mësira, luftëtare të koalicionit Saudin bombarduar në mënyrë të përsëritur të qytetet Sereva dhe Jebel Murad, pjesë e provincës qendrore të Jemenit Marib, gjatë së martës. Luftëtare të koalicionit Saudit gjithashtu sulmuan qytetin Zahir në provincë virore të Jemenit Sada në të paktën 7 raste. Garda kufitare e Saudit e gjithashtu ka hapur zjarë në zonën Xhar në qytetin kufitar Manbij në provincën Sada duke plagosur dy të shtetas të Jemenit. Më herët edhe Arabia Saudite ka sulmuar në mënyrë të përsëritur zonat e ndryshme të provincës Sada dhe Marib. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emiratet të Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera kanë nisur një pushtim ushtarak të Jemenit që nga marsi i vitit 2015 dhe ka vendosur një rrethim toksor detar dhe ajror ndaj këtij vendi, duke vrarë më shumë se 16,000 jemenës dhe duke plagosur me 10,000 të tjerë. Merkel flet për implikimet e gjëra shoqërore dhe ekonomike të virusit korona. Sipas kancelarisë gjermane, pandemia e koronas patjetër që do ketë një ndikim të thellë dhe të gjerë në ekonomi dhe shoqëri për muaj apo për vite. Sipas agjencisë informative të lajmeve Associated Press, Angela Merkel, duke referuar infektimit të 100 milion njerëzve në botë me virusin korona dhe vdekjes së më shumë se 2 milion njerëzve dhe duke theksuar se shifrat reale janë shumë të larta se statistikat e siguruara, shtoi, bota po dëshmon një rënje ekonomike, duke folur sinqerisht për Gjermani, kjo pandemi është një katastrofë shekulli, ka thënë Merkel gjatë forumit ekonomik botror i cili po mbahet praktikisht në Davos së Zvicrës. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel shtoi dobësi dhe dëmet u bën më të dukshme në komunitetet tona, e gjithashtu theksoi që të gjithë kemi bërë gabime në fillim, madje edhe në Gjermani, edhe pse ishin të vendosur në Europë kufizime parandaluese për të marrë me pandeminë dhe mbylljen e bizneseve dhe aktiviteteve ekonomike. Të gjitha vendet e botës përballen një krizë të rëndë. Midis vendeve të botës, vetëm Kina kishte rritje ekonomike në vitin 2020 pavarësisht nga pandemia e koronas. Pasuria e disa prej njerëzve më të pasur në botë është shritur gjithashtu gjatë pandemisë. Në fillim të samitit ekonomik të Davos, të organizatë jo qeveritare Oxfam paralajmëroi një diferencë të gjerë klasore në botë dhe theksoi nevojën për të rritur më shumë taksa për të pasur në mënyrë që të mbulojë një pjesë të kostos të trajtimit të sëmundjes së shkaktuar nga COVID-19. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes kërkon të rishikojë zvoglimin e trupave amerikane në Irak dhe Afganistan. Çdo vendim i numrit të trupave amerikane në Irak dhe Afganistan do të merret në konsultim me qeveritë e dy vendeve, ka thënë John Kirby, një zëdhënës i Pentagonit për Wall Street Journal. Departamenti i Mbrojtjes i Shtetit Bashkuar Amerikës njoftoi më 15 janar se numri i trupa amerikane në Irak ishte zvogëluar në 2500 dhe numri i trupa amerikane në Afganistan në 2500 të tjerë. Ndërkohë, shumë njerëz e grupe irakiane duan tërheqjen e plot të forcave terroriste amerikane nga Iraku dhe parlamenti irakian ka miratuar një plan për tërheqjen apo dëbimin e këtyre forcave. Pas vrasjes frikasake të general major Haji Kasem Sulejmani, komandanti forcës së kostë të gardës revolucionare dhe Bumehit Mohandes Zëvendës, kryetari i organizatës së mobilizimit popullor irakian Hashabi nga qeveria terroriste amerikane pranë aeroportit të Bagdadit, anëtarë të parlamentit irakian më 5 janar miratuan planin për dëbimin e forcave amerikane nga territori irakian. General Martir Sulejmani dhe Abu Mehdi Mohandes, tetë shokët e tij, u vran në një sulm ajror nga agresioni amerikan nga forcat terroriste amerikane pranë kryeqytetit irakian Bagdad, më datë 3 janar 2020. General Qasem Soleimani kishte udhëtuar në Irak me ftesë të qeverisë irakiane. Shumë vende dhe organizata si dhe grupe kanë dënuar këtë akt terrorist të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe Palestine është lënë pas dore qëllimisht, duke kritikuar qasjen e pabalancuar ndaj çështjes palestineze. Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe tha se Palestina ishte lënë pas dore me qëllim, duke folur në një takim të Këshillit të Sigurimit të kësaj lige mbi situatën në Azin Perëndimore. Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe Ahmed Abulgheta tha se popull palestinez kishte pasur presion të papar nga qeveria gjatë katër viteve në detyrë të Donald Trump. Amerika e donte të korrigjonte këtë trend me ata vulgjez, dhe të tjerë shtojnë, ne i bëjmë thirrje administratës së re të Shtetit Bashkuar të Amerikës të reformojë politikën e saj të këqijarë çështjes palestinezë, të ia fund vuajtjeve të popullit palestinez me shpresë pasia ndërkombëtare të veprojë drejt përpara luftës së këtij populli të gjatë për liri dhe pavarësi. Sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe gjithashtu kritikoi ekzistencën e një qasje të ekuilibruar ndaj çështjes palestineze, duke njohur atë dhe ju punohet atyre. Abul Ghaz përfundoi: Komuniteti ndërkombëtar vazhdon të konsideroj të palishëm vendimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të njohur Jeruzalemin e pushtuar si kryeqytet e regjimit sionist dhe mbërthirje për një zgjidhje me dy çështje të Palestinës. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump në 28 maj 2019 zbuloi planin ashtu quajtur marrëveshje e shekullit që është plotësisht në favor të regjimit sionist, që ruan nga kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu. Njohja e Jeruzalemit si kryeqytet e regjimit sionist, transferimi 3% të bregut perëndimor në territorin e Izraelit, kundërshtimi i kthimit të refugjatëve palestinezë në vendin e tyre, dhe çarmatose plotë palestinezë janë ndër dispozitat më të rëndësishme të planit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i ashtu quajtur marrëveshja e shekullit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim thënë ndiqni komentin politik të ditës me temën Taht Revanshi, mashtrimi është një element kryesor i politikës së jashtme të regjimit sionist. Përfaqësuesi për herë shumë i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara konsideron mashtrim dhe shtypjen si një element kryesor të politikës së jashtme të regjimit sionist, dhe thekson se Republika Islamike Iran edhe rezervon të drejtë të mbrohet kundër kërcënimeve të tilla. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, Majid Taht Revanshi, përfaqësuesi për herë shumë i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara në takimin virtual të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara mbi temën e Palestinës kujtohet se regjimi i sionist për 5 vite të fundit në shkelet të qartë rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit nuk ka kursyer asnjë mundësi për të eliminuar marrëveshjen përthamore, dhe tha se mashtrimi dhe shtypja janë elementet themelore të politikës së jashtme të Izraelit. Regjimi i sionist, duke përdorur veprime destabilizuese në rajon për të mbuluar mizorit dhe krimet e tij kundër palestinezëve, të përfshirë veprime destabilizuese në rajon, kështu që Këshilli i Sigurimit duhet të jetë i vetëdijshëm për dashogjësinë dhe gënjeshtrat e regjimit sionist, tha Taht Revanshi. Ai theksoi: ne rezervojmë të drejtën e natyrshme për vendmbrojtje dhe të përgjigjemi me forcë çdo kërcënimi, përfshirë kërcënimin e paraqitur sot nga përfaqësuesi i regjimit sionist në shkelje të qartë në enin 2 të kartës së Organizatës së Kombeve Bashkuara, dhe natyrisht Këshilli i Sigurimit duhet të kundërshtojë këtë regjim dhe të përgjigjet kërcënimeve të tilla. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Kombeve Bashkuara theksoi: ndërsa çështja e Palestinës e krizë më gjatë në botë ka qenë në agjendën e Asamblesë së Përgjithshme dhe Këshillit të Sigurimit, që nga fillimi Këshilli i Sigurimit ka dështuar të përfundojë këtë çështje gjatë dekadave të fundit. Fundi i Palestinës për krahet të drejtë themelore të milionëve palestinezë të shtyrë brenda dhe jashtë vendit, dhe ballafaqimi me regjimin pushtetës, i cili ka kryer padurësisht të katër krime të mëdha ndërkombëtare, jo një herë, por disa herë, sa i përket shkakut të situatës. Taht Revanshi tha se është vetëkuptueshëm që dështimi i Këshillit të Sigurimit për të kryer detyrat e tij për shkak të mbështetjes së plotë dhe sistematike të Shtetit Bashkuar të Amerikës për regjimin sionist, i cili është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe parimet morale dhe njerëzore. Ai shtoi mosveprimi i Kombeve Bashkuara, veçanërisht i Këshillit të Sigurimit, i cili është përgjegjës për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, ka ulur seriozisht besimin në Këshill dhe ka çuar në një krizë të besueshmërisë dhe legitimitetit të tij. Taht Revanshi ndërkohë theksoi se kjo pasivitet nuk mund të zgjasë përgjithmonë dhe duhet të ndalet. Të nërëve dhe gjuresë ndoqët komentin politik të ditës me temë Taht Revanshi, mashtrimi është një element kryesor i politikës së jashtme të regjimit sionist.
Gjendja shoqërore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës fal politikave të gabuara të drejtuesve të këtij vendi do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Amerika në prag të shtimit të dhunës dhe të ekstremizmit. Shoqëria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si para, ashtu edhe pas themelimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kur nuk ka qenë larg dhe sigurt nga dhuna shoqërore dhe ekstremizmi politik. Për gjatë 400 viteve të fundit, janë bërë përpjekje të gjëra për të shtypur lëvizjet shoqërore dhe politike në këtë vend. Emigrantët europian për shumë vite me radhë kanë vrarë dhe shkatëruar popullin autokton të Amerikës. Më pas, ju ka ardhur koha zezakve që të sillen në Amerikë në formën e skleverve. Atëherë emigrantët e bardhë të cilët konsideroheshin shtetas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, luftonin me njëri tjetrin për sistemin shënjerëzor të skllavërisë dhe të fillojnë luftën e brendshme, e cila ka lënë të vrarë mbi 600.000 njerëz. Edhe përfundimi i kësaj lufte të brendshme nuk arriti të jap fund dhunës shoqërore dhe ekstremizmit politik në këtë vend. Për gjatë një periude 8-vjeçare, shoqëria e Amerikës është përballur me ndarjen racore të përgjakshme dhe me përpjekje për të zhdukur diskriminimin racor. Këto luftra arritën kulmin e tyre në vitet 1950-1960, një periudhë kjo në të cilën policia në mënyrë të tmerrshme ka vrarë dhe shtypur protestuesit dhe luftëtarët zezak dhe liderët e tillë si Martin Luther King eliminoheshin nga skena me atentate terroriste. Madje, as sukseset e mëdha të lëvizjes për të drejtat qytetare në reduktimin e diskriminimit racor nuk arritën ta shpëtojnë dhe ta largojnë shoqërinë e Amerikës nga veprimet e dhunshme shoqërore dhe nga ekstremizmi politik. Aktualisht, këto veprime të dhunshme dhe ekstremiste, në formë të gjerë dhe të rrezikshme, po vazhdojnë të zhvillohen në Amerikë. Shembulli i fundit dhe njëkohësisht edhe më i dalluar i kësaj dhune ka ndodhur në kohën kur më 5 janar të vitit 2021, me miliona njerëz mbetën të çuditur dhe me gishtë të gojë se çfarë po ndodhte në Washington DC, kur godina e madhe e Kongresit të Amerikës, e cila konsiderohet si simboli i demokracisë amerikane, ra dhe u pushtua nga një grup i madh i përkrahësve të irrituar të presidentit të Amerikës. Sulmi kundër ndërtesës së Kongresit të Amerikës, madje në orët kur antarët e tij ishin duke shqyrtuar dhe konfirmuar rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit të vitit 2020, ka treguar se shoqëria e Amerikës deri në çfarë mase është rrezikuar nga ndjenjimi i veprimeve të dhunshme dhe ekstremiste. Deri para kësaj ngjarje, mendoi se politikanët amerikanë, pasi kanë kaluar nëpër dekada me plot tensione të gjysmë shekullit të kaluar, kanë arritur deri në atë shkallë të pjekurisë dhe të racionalizmit që mos marrveshje dhe mos pajtimet e tyre ti zgjidhin pranë kutive të votimit dhe nëpërmjet transferimit të pushtetit mes dy partive kryesore politike të vendit. Mirë po, ekstremizmi politik, i cili u formua dhe u manifestua në fund të shekullit të kaluar dhe gjatë dy dekadave të para të shekullit aktual në Amerikë, në fakt ka zhdukur çdo lloj mundësie për kompromis dhe pajtim mes lëvizjeve politike të këtij vendi. Në njërën anë të këti konflikti politiko-ideologjik, ndodhen konservatorët e djathtë, të cilët konsiderojnë se çfarë do lloj humbje përballë rivalëve të tyre është humbje identitetit kombëtar dhe bindjeve të tyre fetare. Pikërisht për këtë arsye, edhe Donald Trump, ish presidenti i Amerikës, i cili prezantonte veten përfaqësues dhe zëdhënës i kësaj lëvizje politike pas zgjedhjeve presidenciale të cilat i humbi, foli për luft deri në frymarrin e fundit për të mos lëshuar pushtetin. Kjo luft me domosdon nuk është vetëm për karrikën e presidentit të shtetit të Amerikës, por në realitet buron nga kjo ide që nëse rivali i tij do të ulet në atë karrige, Amerika do t'i shitej të huajve, socialistët do të sëmdojnë në këtë vend dhe një kaos politik, shoqëror dhe kulturor do të apërfshijë të gjithë Amerikën. Në anën e kundërt, ndodhet lëviza liberale majtiste e cila është e shqetësuar se në rast të humbjes përballë rivalit politik, diktatura, fashizmi, urrejtja kundër emigrantëve dhe beslutnia do të ngadhnjejnë mbi Amerikën. Pikërisht për këtë arsye kjo lëvizje politike, në po atë mas të lëvizjes rivale, thekson për të luftuar deri në frymën e fundit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në këtë mënyrë, mund të thuhet se shoqëria e Amerikës, më shumë se në çdo kohë tjetër pas përfundimit të luftës së brendshme të viteve 1860, është ndarë në dy pole, madje kjo ndarje është kryer në një shtet që aktualisht mbi 300 milion armë të nxehta ndodhe në dispozicion të qytetarve dhe të paramilitarve të armatosur në mënyrë të lirë, mund të bredhi në përrrugët e qyteteve. Një pjesë e këtyre paramilitarve të armatosur në ndikimin e radikalizmit të situatës dhe atmosferës politike të këtij vendi, si pasojë rezultateve të kontestueshme të zgjedhjeve të 3 nëntorit të vitit 2021, sulmua ndërtesën e Kongresit të Amerikës, ndërsa përfaqësuesit amerikan u arratisën në përvend strehime për të qenë të sigurt. Gjatë kryerjes së këtij sulmi, u vran 5 persona në mesin e tyre dhe një oficeri policisë dhe protestuesit e irrituar kanë shkatëruar një pjesë të asaj që quhet shtëpia e popullit. Reagimet ndaj këtyre veprimeve të dhunshme politike, që një grup i quajti ata Grushteti dhe një grup tjetër i ka quajtur këtë veprim si një veprim terrorist, tregojnë ndjekjen e veprimeve më shumë radikale nga ana e grupit rival. Këto veprime, të cilat janë marrë për të vendosur nën kontroll krizën dhe për të parandaluar përsëritjen e rebelimit të qytetarëve, mund të rezultojnë me irritimin më të madh të përkrasve të humbur të Donald Trump dhe të ardhmen dhe në të ardhmen të shkaktojnë veprime të dhunshme më të gjëra. Me fjalë të tjera, Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht po përballen me një varg të veprimeve të dhunës shoqërore dhe të ekstremizmit politik, që dhuna dhe ekstremizmi njërës pal do të shkaktoj dhunën dhe ekstremizmin e palës tjetër. Një zhvillim ky që disa prej mendimtarve të shkencave politike në Amerikë po e quajnë këtë përballje dhe këtë konflikt si luftë e brendshme e ftohtë.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Unë ju lësërisht takim në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar bashkëshortes së Imam Aliut alayhi salam. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë zonjë të nderuar. Umul Benin, nëna e martirëve të Kerbelas. Koha, kur nuk është në harmoni me kujtimet e mbuluara nga pluhuri, janë shumë emra të cilët kanë humbur nën këtë qiell të gjerë. Mirë po, një emër i qëndrueshëm me të gjitha vuajtjet dhe dhimbjet pal-pal, vazhdon të qëndroj në kupë të qiellit. Ajo është Umul Benin, bashkëshortja Imam Aliut alayhi salam dhe nëna e Abasit. Data 13 e muajit Xhamadi Thani, sipas kalendarit Hijri Kameri, na kujton vdekjen e pikëlluar të një bashkëshorte besnike dhe të një nëne të dashur, të cilën virtytet e larta morale, përkryerja njerëzore, forca e besimit, durimi, vigjilenca dhe oratoria e lartë e bën shëmbëlltyr dhe model të gruas muslimane. Emri kësaj zonje të nderuar është Fatime dhe epiteti i saj është Umul Benin, nëna e djembe. Baba i saj quhej Hizam dhe nëna e saj Thamame. Supozohet se ajo kishte lindur në vitin 5 pas hijretit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nga Meka në Medin. Familja e saj njihej për trimërin, fisnikërin, moralin, letërsin dhe në aspektin e pozitës shoqërore dhe konsiderohej si një prej familjeve me ndikim më të madh pas fisit Kurresh. Sejed Mohsen Amin, letrar dhe biograf i shekullit të 13 Hijri Kameri, thot, Umul Benin aleha selam ishte edhe një poete me oratori të lartë dhe vinte nga një familje njohur për trimëri, burrëri dhe bujari. Ajo ishte nga një familje për të cilën Akil ibn Abu Talib, njohës i mirë i origjinës së fiseve arabe, i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam, në mesin e arabëve nuk mund të gjesh më trima dhe më burra se sa babai i prisit të kësaj familje. Pas martirizimit të Hazrete Fatimes aleha selam, Ali bin Abu Talib alehi selam kishte kërkuar nga vëllai i tij Akili, i cili ishte një prej njohësve më të mëdhenj të origjinës së familjeve arabe, të gjejë një bashkëshorte nga familjet e njohura për trimëri dhe bujari. Akili i kishte propozuar atij Fatime Kelabie, që familja dhe fisi i saj Bani Kelab ishte i njohur në trimëri dhe bujari. Imam Aliu alayhi salam e pëlqeu këtë propozim dhe e çoi Akilin pranë babait të Umul Benin për të kërkuar dorën e saj. Hizam, i cili ishte shumë i kpritës, e mirë priti me ngrohtësi dhe me respekt të veçantë Akilin dhe në shenjë respekti ndaj tij theri një kafsh. Tradita e arabëve ishte në këtë mënyrë që ata deri në 3 ditë bënin mikpritje për mysafirin ose mikun dhe në ditën e 3 e pyesnin atë se për çfarë kishte ardhur ose çfarë kërkese kishte. Familja e Umul Benin, e cila jetonte jashtë qytetit të Medinës, në këtë rast respektoi këtë traditë arabe dhe në ditën e katërt me edukat dhe respekt e pyeti atë se për çfarë kishte ardhur. Akilu përgjigj: "Kam ardhur për të kërkuar dorën e vajzës tuaj Fatimes për Ali bin Abu Talibin." Hizami, i cili kur nuk ishte paramenduar se do t'i bëhej një kërkesë e tillë, u befasua. Me sinqeritet dhe respekt të plot, tha, është një gjë shumë e mirë që një kërkesë e tillë më vjen nga një familje kaq e nderuar dhe respektuar. Mirë po, o Akil, një femër nga një fis beduin nuk e meriton të bëhet bashkëshorte e Ali bin Abu Talibit. Akili, pas e dëgjoi këto fjalë, tha, Aliu është i informuar për atë çfarë po thua ti, por megjithatë, ka shprehur dëshirën që të kërkoj dorën e vajzës tënde. Babai i Umul Benin, i cili nuk dinte se çfarë të thoshte, kërkoi pak kohë nga Akili, në mënyrë që të shkojë dhe të pyesë nënën e vajzës, që do ta thotë Thamame bin Suhail, dhe gjithashtu të kërkojë edhe mendimin e vajzës, duke thënë: "Gratë janë shumë të njohura, më tepër me dëshirat dhe moralin e vajzave të tyre, dhe më mirë është të dim se çfarë dëshirojnë ato." Kur babai i Umul Benin shkoj të gruaja e ti që të pyes në lidhje me propozimin për martesën e vajzës të tyre me Imam Aliun alayhi salam dhe i tha asaj, a mendon se vajza jon e meriton të bëhet bashkëshorte e Ali bin Abu Talibit? Dije se shtëpia e ti e shtëpi e shpalljes dhe profetësis dhe shtëpi e dituris, urtësis dhe edukatës. Prandaj nëse mendon se vajza jon e meriton një martesë të tillë, e pranojmë këtë propozim. Por nëse nuk e meriton, atëherë ta refuzojmë këtë propozim. Bashkëshortja e tij e cila kishte një dashuri dhe respekt të madh për familjen e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa menduar tha: O Hizam, betohem në Zotin një se unë kam edukuar shumë mirë atë dhe lut Zotin e plotfuqishëm që atë ta bëj të lumtur dhe ajo të jetë merituar për t'i shërbyer Ali bin Abu Talibit si bashkëshorte. Prandaj martoja atë me Aliun. Ditën e parë kur Fatime Kelajbie hyri në shtëpinë e Ali bin Abu Talib alayhi salam, Hasani dhe Husaini alayhi salam, që të dy ishin të sëmur dhe ishin të shtrirë në shtrat. Ajo sapo hyri në shtëpi, shkoi pranë atyre të dy të dashurve dhe si një nën e dashur dhe me plot mëshirë u përkujdes ndaj tyre. Ajo në ditët e para të martesës me Imam Aliun alayhi salam i propozoi atij që në vend të emrit Fatime ta thërrasatë me epitetin Umul Benin, në mënyrë që fëmijët e Hazret e Fatimes alayha salam të mos shqetësohen nga përmendja e emrit të vërtetë të saj nga ana e Imam Aliut alayhi salam dhe të pikëllohen për nënën e tyre. Umul Benin mundohej të mbushte zbrastirën e Hazret e Fatime Zahras alayha salam për fëmijët e saj, e cila kishte vdekur në moshë të re dhe kishte lënë fëmijët me një pikëllim të madh. Fëmijët e Hazreti Fatime Zahra alayha salam, në qenien e kësaj zonje besimtare dhe të devotshme, shikonin nënën e tyre dhe më pak ndjenin vuajtjen e humbjes së nënës së tyre. Benin, gjithmonë fëmijëve të vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u jepte përparësi ndaj fëmijëve të saj dhe tregonte dashuri të madhe për ta. Ajo këtë dashuri e konsideronte një çështje obligative, sepse Zoti i Madhëruar në librin e Tij të gjithë i ka urdhëruar që të kenë dashuri ndaj fëmijëve të Hazretit Fatime Zahra alaiha salam. Zeinuddin Ameli, dietar dhe jurist islam i shekullit të 10 Hijri Kameri, në lidhje me këtë zonjë me virtyte të larta, ka thënë: Umul Benin ishte një zonjë me dashuri dhe njohuri dhe virtyte të larta. Ajo kishte një dashuri dhe respekt të sinqert ndaj familjes së profetësisë dhe i ka përkushtuar veten plotësisht për t'i shërbyer kësaj familje. Edhe familja e profetësisë kishte një respekt të veçantë për të dhe nderonin pa masatë. Natyrisht se dashuria e padyshim të Umul Benin ndaj pasardhësve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nuk ka mbetur pa përgjigje, dhe Ehli Beiti alaihi salam të gjithë kanë treguar një respekt dhe nderim të madh ndaj saj dhe kanë falendëruar shumë atë. Fryti jetës së përbashkët të Umul Benin me Imam Aliun alaihi salam ishin 4 djem. Emrat e fëmijëve të saj ishin si në vijim: Abul Fazl Alabas, Kamere Bani Hashim, Abdullah, Jafer dhe Othman, të cilët të gjithë u martirizuan në Kerbela në luftën për krah Imam Husejnit alayhi salam, dhe loza e tyre vazhdoi me Ubejdullah, djalin e Abul Fazl Abbas alayhi salam. Me martirizimin e 4 djemve të Umul Benin në Kerbela, ajo u bë nën e martirëve dhe përveç se ishte bashkëshorte e martirit, tani u bë edhe nën e martirëve. Përshëndetje për ty, o Umul Benin. Kur Umul Benin e pa Bashirin, korrierin e Imam Sejadit alayhi salam, i cili kishte ardhur në Medinë për të informuar njerëzit për ngjarjen e Kerbelas dhe kthimin e karvanit të Imam Husejnit alayhi salam në Medinë, e pyeti atë: O Bashir, çfarë lajme shke për Husejnin alayhi salam? Bashiri tha: Elu Zotin që të jap durim ty, Abasi yt është vrar. Umul Benin tha: Më lajmëro për Husejnin alayhi salam. Bashir e lajmëroi atë për martirizimin e fëmijëve të tjerë të saj. Mirpo Umul Benin vazhdimisht pyeste për Imam Husseinin alayhis salam dhe me durim dhe vigjilencë tha: O Bashir, më lajmëro për Abu Abdullah al-Husein, fëmijët e mi dhe gjithçka që ekziston në këtë qiell, le të sakrifikohen për Husseinin. Kur Bashiri e lajmëroi atë për martirizimin e Imam Husseinit alayhis salam, ajo bërtiti me zë të lartë dhe tha: O Bashir, ma këputet damarin e zemrës. Pastaj filloi të vajtoj me zë të lartë. Si pas Alome Mamkani, dietari madh i shkencës për studimin e personaliteteve, mendon se kjo dashurie madhe e Umul Benin dhe i fëmive të Hazrete Fatime Zahra Aleha Selam është rezultati pozitës së saj të lartë në besim dhe njohjes madhe të saj ndaj pozitës e imamatit. Prandaj ajo e konsideron më të lehtë martirizimin e katër djembe të saj në rrugën e mbrojtjes ndaj Imam Husseinit Alehi Selam. Një tjetër karakteristikë e lartë e Umul Benin është oratoria e saj, e cila është manifestuar në poezitë e bukura të saj. Në familjen Bani Kelab kanë qenë poetë të dalluar që arabët gjithmonë mbështeteshin tek poezitë e tyre. Umul Benin ishte rritur dhe edukuar në një familje të tillë dhe me poezinë dhe letërsinë dhe oratorinë arabe ishte e njohur shumë mirë. Një prej poezive të pavdekshme të Umul Benin, e cila është lavdëruar dhe vlerësuar lart nga letrarët dhe poetët e mëdhenj arab, është ajo të cilën e ka krijuar martirizimin e djalit të saj, që njihej si babai i virtyteve dhe mirësive. Një varg i kësaj poezie thot: Mos më thirrni mua Umul Benin, se po më kujtohen luanët trima. Unë kisha djem që thirresha në emër të tyre, por sot nuk kam djem. Kisha katër djem si skifterët e gjuetis dhe u martirizuan të gjithë. Historianët shkruajnë se Umul Benin ka vuajtur me dhimbje aq të madhe për martirizimin e djembe të saj dhe sidomos për martirizimin e Imam Husseinit alayhi salam, saqë edhe Marwan bin Hakem, që njihej për armiqësinë ndaj Ehli Beytit alayhi salam, qante kur dëgjonte elegjitë e vajtimit të saj. Ajo, me elegjitë dhe vajtimin e saj, ka transmetuar për gjeneratat e ardhshme padrejtësinë dhe dhunën që është ushtruar ndaj Imam Husseinit alayhi salam dhe besnikëve të tij. Umul Benin, së bashku me nipin e saj Ubejdullah bin Abbas, i cili së bashku me nënën e tij ishte i pranishëm në Qerbela dhe ishte një argument i gjallë për të treguar ngjarje të Ashuras, për çdo ditë shkonte në varrezat Bakie dhe vajtonte atje. Ajo me këto poezi ka ritreguar edhe epopen dhe heroizmin e Qerbelas dhe në përmjet e legjive dhe vajtimit ka informuar njerëzit për krimet e pushtetit e Emevit. Më në fund, Umul Benin, ajo zonjë nderuar, pas një jetë të gjatë me plot përpjekje, durim dhe qëndres, pas dhurimit të katër djemve të saj në rrugën e Husein bin Ali alayhi salam, me zemër të mbushur me dashurinë ndaj Ehli Beytit alayhi salam, vdiq më 13 xhamadi thani të vitit 64 hijri kameri. Trupi i saj u varros në varrezat Bakie. Përshëndetja dhe paqja qoftë mbi të. Thank you. hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit, pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit. Ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin, edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë." Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmend të Zotin. Edhe kur haja ushqime të, ai përsëri e përmend të Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilahe illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë. Ndërsa secili që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.